Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to kirazava.
Tonga ny andro fialan-tsasatra, ka dia mba lasa nankany amin'iray be ny aina kely andanin'ny andro fialan-tsasatrany. Mpamboly voankazo moa ny iray be ny aina, ka ny zavatra tena nahavariana sy nanaitra ny aina indrindra dia ny nahita ny paoma tao anatin'ny tavoahangy. Rehefa nahita izany ny iray be ny dia hoy izy tamin'ny aina hoe, raha hita ny seny fomba nampidirana n'io paoma io tao anatin'ny tavoahangy dia homeko izay zavatra tia ny sese. Teny eritreritra mafy aina, ahoana ny nahatafiditra amin'ny paoma tao anatin'ny divava tavoahangy plastika izay kely dia kely ity? Jereo anefa ny paoma lehibe noho ny vava tavoahangy, tena vadibadiny teo ilay tavoahangy. Nojereny nefa ny vodin'ilay tavoahangy tsy misy vaky akory fa lavaka kely fotsiny teo aminy. Tsy hitako mihintsika tamin'ny fomba hoana ny nidiran'ity paoma ity tao anatin'ity tavoahangy ity hoy aina. Ranom-boankazony mba fantatro fa mety ary fampiditra ato anatin'ny tavoahangy? Ahoana ary izany? Dia afa-po iaina. Andeha ary sika mianaka ho any an-tsaha, hoy ny ray be ny aina. Rehefa tonga teo ampovoan'ny fototry ny paoma maro izy mianaka, ka nasainy ray be ny nandinika tsara iaina, dia akory ny hafaliany fa hay mbola eny amin'ny tao amin'ny paoma maniry eny dia efa ao anaty tavoahangy ilay paoma izay mbola mitohy any taony, dia mbola nahatazana vitsivitsy ihany koa iaina. Fa ahoana indray ary izao ry dadabe? Ahoana ny nampidirana ny tavoahangy tao amin'ny paoma mbola tsy nitazana hoy iaina liana dia liana tokoa? Vao manomboka amin'ny tombo ny voakely amin'ny paoma ry aina hoy ray beny, dia atsofoka avy aty amin'ny vava tavoahangy plastika izy. Tandremana tsara mba tsy ho voadodona ka hihitsana ilay voakely. Avy eo dia asiana loaka kely ny vodin'ny tavoahangy mba hahafahan'ny rivotra miditra ao, ary atao izay hahafahan'ny paoma mitombo tsara atao anatin'ny tavoahangy. Dia afatotra tsara ny tavoahangy mba tsy ho latsaka na hetsiketsika. Ka rehefa miavaventy ny paoma dia tsy tafavoaka ho intsony izy raha tsy vakiana ny tavoahangy. Tsara tarety koa izay paoma atao toy izany satria voaharo amin'ny bibikely izy. Mazava aminao amin'izay? Eny tokoa ry ray aman-dreny, toy izany ihany koa ny lafin'ny fitezana ny zanantsika, satria ho ny soratra masina ao amin'ny oabolana toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny fahaenina arak'izay efa hainy maro amintsika manao hoe, zara amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen.
Groupe La Voix des Archanges.
Ni fasa mbara na kunijija, ni mena kinyala mtsara familia.
harena ny fahasalamako.
Aleo misoroka toy izay mijabo.
Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba tompoko dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Iarakely tokoa sika mandritra minitra vitsivitsy, kanefa antenaina mba handraisanao sobetsaka ny fiainoana ny feon'ny fanantenana ho dia ankafizo ary. Anio isika dia mbola iresaka mahakasika amin'ny fisoroana ny oma miadany nono an-trany. Maro tokoa ny vehivavy mitondra faisana amin'ity aretina ity. Efa fantatra tamin'ny fandaharana teo aloha fa tena misy fetraikany amin'ny oma miadany nono ny sakafo hoanintsika araka ny fikaroana natao. Ka na mampitombo ny mety ahazoana ilay aretina izany na mampihena be ny mety avoan'ny oma miadany nono amin'ny vehivavy anankiray. Ho fisoroana ty aretin'ity ary izany dia tsara ny mampiena na manajanona mihitsy ireto sakafo ireto. Ny hena mena rehetra, ireo hena voavoatra any amin'ny charcuterie rehetra, ny atody, ny ronono velona, ny fromage. Ny tena tsara izany a raha tsy maintsy hihinana fromage dia ilay fromage maina ireny. Eo ihany koa ny tavy, ny margarina sy ireo sakafo mamy toy ny gâteau, ny chocolat. Efa nresahantsika teo aloha ihany koa fa ny fisotroana zavatra misy alkôla na kely fatra aza dia tsy tokony atao. Fa ireo sakafo mahasoa kosa no tokony hampitomboana betsaka ny fihinanana azy. Inona avy izany? Ny voankazo, ireo zava-manta isan-karazany, ny crudité izany, indrindra ny karoty, ny epinara, ny brokoli, ny laisoa, eo ihany koa ny tongolo gasy, ny menaka oliva dia tena mahasoa indrindra ihany koa. Ireo sakafo misy fibra na tsiraka dia tena tsara hoanina betsaka. Ny sakafo misy vitamina C, ny sakafo misy vitamina A, beta-karotena izany. Ny sakafo misy vitamina E ary ny yaourta ka ilay tsy misy siramamy no tena tsara. Tsara izany mampitombo an'izany sakafo rehetra mahasoa izany. Sakafo manampy amin'ny fisoroana ny oma miadany nono avokoa ireo ny tansaina teo ireo. Fa anisan'izany ihany koa ny ampongaben-danitra sy ny voanina lin izay indrindra no anolorany dokotera Georges Pamplona antsika ity ranom-boankazo ity araka ny torohevitra dia mety indrindra ho an'ireo vehivavy mety ho voan'ny oma miadany nono na efa voan'ny oma miadany nono mihitsy a ity ranom-boankazo ity. Inava ny zavatra ilaina araka ny resahana teo izany a ampongaben-danitra ray ka eo eo amin'ny 500 grama eo eo a ny lanjany. Karoty antonony 3 ka eo amin'ny 10 grama eo a ny lanjany anankiray izany hoe 80 grama izany a ilay karoty 3 ary voanina lin iray sotro no potehana izy io eo amin'ny 10 grama eo eo ny fatrany. Afaka soloina shia ihany koa ilay lin raha toa ka tsisy. Averiko ilay zavatra ilaina ampongaben-danitra iray eo amin'ny 500 grama eo eo ny fatrany, karoty antonony 3 ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray izany hoe 80 grama izany a ny lanjany izy 3 ary voanina lin na voanina shia iray sotro no potehana ka eo eo amin'ny 10 grama eo a ny fatrany. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo tena mahasoa antsika vehivavy ity? Esorina ireo voanina ampongaben-danitra dia potehana angalana ranony dia tatavanina avy eo. Toy izany ihany koa ny karoty, potehana izy a dia angalana ranony. Kikisana izany ny tena marina kokoa dia angalana ranony dia avy eo afangaro amin'ilay ranona ampongaben-danitra teo. Dia arotsaka ao amin'izay a ny voanina lin na shia de afangaro tsara de izay a ilay ranom-boankazo mahasoa. Averiko le fikarakarana azy teo a tena tsotra, esorina rovonina aponga ben-danitra de potehana angalana ranony de tatavanina avy eo de kikisana ihany koa le karaoty, izany hoe karaoty efa misasa tsara efa voavofy a de angalana ranony de afangaro a ny ranon'ny karaoty sy ny ranon'ny aponga ben-danitra de avy eo a arotsaka ao amin'io fangaro ny vonina lin na shia de avela hifangaro tsara de izay a no ranom-boankazo sotroina mahasoa. Mahavita fatra iray amin'ny 500 mililitatra izay zavatra ny ilaina resahana teo izay. Ny fisotroana ranom-boankazo sy legioma de fomba mahomby ahafahana miady amin'ny omamiadana koa dia asaina isika vehivavy a isoroka ny omamiadany nono amin'ny fisotroana itony ranom-boankazo mahasoa itony. Ankasitrahana ny fanohizanao manjoy ny AWR. Ny fandaharana ara-pahasalamana kosa ifarana eto, Jedidia sy Zoanitra no ny farimbona nahatontosa izany, samy mankosany teo amin'ny lafiny teknika. Dia mirary soa sy fahasalamana mandrakariva tompoko.
AWR
Telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74. AWR Manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Pierre Malala, ny tenanay pastora ry zavatonason Gilbert dia miara-midera mankalazan'Andriamanitra raizanakasifanahy masina ary manasantsika rehetra mpitiavana sy ampanajana hanatona ny sisa fiandrianana ampinoana noho ny fanelanelanana zay ataon'i Jesosy Kristy ary noho ny fahamendrehan'i Kristy mba hivavaka sy hamboraka ny ompontsika eo anatrehan'Andriamanitra raizanakasifanahy masina. Hivavaka isika. Andriamanitra io, misaotra midera mankalazanao zahay satria mbola afaka mifampahery, mifanoro lalana ary mifampivavaka. Da io ny tokantrano tsirairay avy, ny fiainam-pivady tsy miafina aminao, ny zavatra izay miatra, ny zavatra manjoa, ny zavatra iainana any amin'ny fiainam-pivady sy ny fiainatokantrano any. Tianao ny anome vaaolana mba hahatonga ny fiainatokantrano fiainam-pahasambarana ho fiainana anjakan'ny fifaliana, ny firindrana, ny fiadanana, ny fahasambarana. Ary ho tokantrano sy mpivady vonina itsenanao Jesosy zay ho avy tsy ela tsony eo amin'ireo lanitra hamarana ny tantarany tany ary hitondra ny olombonjena rehetra zay mibebaka sy miakeloka ary miova fo ary manana fiainana mifanaraka tanteraka amin'ny sitraponao satria mitandrina ny didinao sy manao zay rehetra lazainao ho any an-danitra. Misaotra Tompo Malala satria hamaly ny fivavahanay ianao, tononinay aminaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Ireo zavatra maromaro zay tokony ho fantatra ny lehilahy amin'ny vehivavy izay zany ny resadresaka zay efa natombokontsika teto. Samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy, na eo amin'ny ara-batana, na amin'ny fihetse-po, na eo amin'ny fihetsika. Tsara raha ohatra ka mba miaina mpirindrana ampahasambarana amin'ny fahafinaretana ny mpivady ka tokony hifakamfantatra tsara ny amin'ny maiziny an-daniny sy ny maiziny ankilany. Kivetantsika teto ary fa mila fankasitrahana ny vehivavy, mila fanekena amin'izay zavatra atao, ny zavatra lazainy izy. Ary izy ireny, ireny vehivavy ireny dia mandray ampifaliana ny fanampiana azy amin'ny raharaha rehetra ao tokantrano. Ireny vehivavy ireny koa dia tia maneho ny fihetse-pony, manambara ny fihetse-pony ka aoka ahaiaino azy ireny ny lehilahy. Ny vehivavy koa anefa dia mora miova na eo amin'ny toetrendriny sy eo amin'ny fihetse-pony. Ny antony dia izao, latsaka ny 20% ny an'ny lehilahy ny oksigena mitondra selamena ao amin'ny rano vehivavy, ary ireo zavatra miatra amin'ny vatany sara amin'ny hoe fahadimbolana sy ny sisa dia mahatonga ny fiakakaran'ny tosidra, mahatonga fiantsakenjanany ozatra ao aminy, dia ndraindray miritondritona, ndraindray ohatra moramora sosotra, ka tokony hahafantatra an'izany ny lehilahy. Ny vehivavy koa nefa dia mahery kokoa na dia fanaka malemy aza. Efa hitantsika teto ary fa manana fiainoana maranitra ry zareo, manana fahitana mazava ny vehivavy amin'ny alina, manana fandrenesana fofona bebe koa ny vehivavy, manana hery fierovana anticor, ary manana fahafana be koa atotra ny aretiny fo izy manitra ny taona fanananaka, manana fahafana bebe koa pistakopery zay mahatonga ny fahasalana hoaingana izy raha misy ny voina, ary manana fahaela velona kokoa izy valo taona mihoatra noho ny an'ny lehilahy. Dia efa hitantsika teto koa fa manana fanomezam-pahasoavana atakatra hevitra ary ho tonga amin'ny fehikevitra avy hatrany ny vehivavy. Ny zavatra manaraka zay tokony ho fantatry ny lehilahy ny amin'ny vehivavy ary dia zao koa: voaentana noho ny amin'ny zavatra tsapany ny vehivavy. Ny lehilahy zany a dia voaentana amin'ny zavatra hitany, fa ny vehivavy voaentana amin'ny zavatra tsapany. Tsara koa isika raha mamaky eo amin'ny tononkirin'i Solomona toko faharoa andininy fahaenina. Raisonay ny baibolintsika dia ovakintsika eo amin'ny tononkirin'i Solomona toko faharoa ka ny andininy fahaenina aminaran'i Jesosy: aoka ny tanany ankavia hanondanahy, aoka ny tanany ankavanana hanoanahy. Zany fikasikasihana zany zany no tena tiany vehivavy. Ny lehilahy ny fijerena n'ilay vehivavy, zay zany no mampavoetaentana azy, fa ny vehivavy ny fikasikasihana, izay ny mahavoetana ny vehivavy. Ka ny lehilahy endry zany dia nome fotoana ary fiahina lalina mba hikasihana ny vadiny, anafisafoana ny vadiny, indrindrindra amin'ny firaisany lasi ny vavy amin'ireo mpivady ara-dalàna ireo. Ka rehefa vonina tsara ny vehivavy, zay ny rotota vo tokony iroso amin'izany fihetsika izany. Ny zavatra manaraka zay tokony ho fantatry ny lehilahy koa ny amin'ny vehivavy dia zao: ny vehivavy dia mitady fanehompitiavana samihafa, makasitraka fanehompitiavana samihafa izy. Tsara ny milaza amintsika fa misy fomba telo fanehoana fitiavana. Tsirairay dia tokony hifandray tanana. Fanehompitiavana manokana faharoa: mifamihina sy mifanoroka. Ary ny fanehompitiavana fahatelo, ity no faratapiny raha ohatra hoe tsirairay mifandray tanana manokana amin'ny fotoana manokana mifamihina sy mifanoroka. Ny tena faratapiny zany dia firaisana ranofo. Mila n'izany fanehompitiavana zany zany ny vady. Zao ny fisehon'ny fanehompitiavan'ny lehilahy: mandroso mian-dalana izy, avy eo mifandray tanana, dia makeo mifamihina sy mifanoroka, ary firaisana ranofo. Zay foana ny lehilahy zany. Fa ny vehivavy ndraindray dia efa makasitraka izy raha mijanona fotsiny amin'ny fifandraisan-tanana. Efa akasitrahany zany. Raha ohatra moa vo miroso mifamihina sy mifanoroka dia vo maika akasitrahany izy zany. Ary ny vehivavy amin'ny fotoana sasany ihany no tiany hotohizana hatramin'ny fahatelo, le faratapo zany dia ny firaisana ranofo. Dia zao ary ny torohevitra omen'ny soratra masina: Romanina 12 ka ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Aoka zany ho fantatry ny lehilahy fa misy zavatra izay andrasany vehivavy, ary tsy tokony hiazakazaka akany midingana manaraka raha toa ka tsy maniry an'izany ny vehivavy. Tokony ho fantatry ny lehilahy zany. Fotoana samihafa ho an'ny zavatra samihafa, zay zany ny zavatra iainana ao tokantrano ao. Misy toejavatra maro samihafa zany iainana ao tokantrano ao. Zao avy ny dingana samihafa eo amin'ny fiainana izay miova ny anton-javatra mahalina ny vehivavy amin'ireo dingana maro samihafa ireo. Ohatra, voalohany, amin'ny vanim-potoana vaovao fanambadiana dia ny vadiny no ivo ny fahalianana. Io zany ny tena mahalina ny vehivavy: manao an'ity vadiko ity? Dia arak'ilay nambarantsika tetsy ambony, dia mila fikasikasihana izy, mila fitsapatsapahana izy, ary miroso amin'ireo dingana maro samihafa hoe mifandray tanana, mifamihina sy mifanoroka, ary mifiraisana ranofo. Manitra ny taona ananan'ilay vehivavy zanaka indray ny fitondrany voka sy ahaterahany zanany dia ny zanany no indro eo amin'ny akonany dia ny zanany ray ny mahaliana azy. Dia ny zavatra tiany anatanterana ndre tsy dinga ndretsy zany a dia ny akohonana. Tsy miresaka akory hatrany amin'ny dingana fahatelo fa hoe ny akohonana zany no tiany ho raisitraisina, ny akohonana zany no tiany ho safosafoana. Ary rehefa lasa ndray ny ankizy dia eo le vanim-potoana hoe foana ny akany. Ny fahalianany dia mitodika any amin'ny tenany indray, mitodika any amin'ny tenany indray zany le vehivavy eo, ka indro izy fa tia mba manatanteraka izay zavatra ikolokolon'ny tenany, izay zavatra izay mba tiany ho tanterahana eo amin'ny tenany. Tokony ho fantatry ny lehilahy atsaka ny sian-davany izany. Ka rehefa lehibe zany ny ankizy dia ohatrany hoe indro mila asa vaovao, mila fahafaham-pony tenany vaovao manokana indray ilay vehivavy. Ka ny lehilahy endry zany dia atsapa izay fiovan'ny filana ao amin'ny vehivavy izay arakaraka ny fotoana sy ny toejavatra, ka hanampy amin'ny fanamorana ny fandrosoan'ny fiainan'ilay vehivavy. Ry mpiaino malala, ireo ary ny zavatra vitsivitsy izay tokony ho fantatry ny lehilahy ny amin'ny vehivavy, izay tena tokony ho fantatry ny lehilahy mihitsy, ahatonga ny fiainam-panambadiana, ho fiainam-pifaliana, ho fiainam-pahasambarana. Averiko kely ilay zavatra hitantsika teo. Tokony ho tsapany lehilahy ary ho fantatry ny lehilahy fa voaentana amin'ny zavatra tsapany amin'ny fikasihana ny vehivavy, raha ny lehilahy voaentana amin'ny zavatra hita amin'ny masony. Mila fanehom-pitiavana samihafa ary tena mankasitraka an'izany ny vehivavy, ary mila ho fantatry ny lehilahy hoe inona moa no zavatra izay andrasany vehivavy, ilay ny vehivavy amin'ireo toejavatra maro samihafa sy amin'ny fotoana maro samihafa eo amin'ny fiainana. Raha eo amin'ny vanim-potoanany fanambadiana, vonoroso amin'ny fanambadiana, dia ny vadiny no mahaliana any vehivavy. Fa rehefa manananaka izy dia ny zanany no mahaliana azy. Ary rehefa indro lehibe daholo ny ankizy dia ny tenany no mahaliana azy. Koka tsy ho tezitra ny lehilahy raha toa ka toatra ny liana be loatra amin'ny zanany ny vehivavy vadiny. Aoka tsy ho tezitra ny lehilahy raha toa ka tao liana be loatra amin'ny tenany ny vehivavy vadiny rehefa indro fa foana ny akany lasa daholo ny ankizy. Ny tena zava-dehibe tiantsika hitondrana n'izao dinidinika izao ary ny kendrena amin'izao dinidinika izao dia ny ahatonga ny fifakafantarana izay ahatonga ihany koa ny fiainam-panambadiana ho fiainam-pifaliana, fiaina fampitokisana, fiainam-pahasambarana, ary indrindra fiainana vonona mba hitseran'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy elantsony amin'ny raha lanitra marana ny tantaran-tany hitondra ny olomonjena any an-danitra izao dinidinika izao. Ka ny fanahy masina anie hanampy antsika tsirairay avy hahatonga antsika rehetra hahay hitadidy ireo zavatra maromaro ireo izay tokony ho fantatry ny lehilahy amin'ny vehivavy, ka dia indro fa tsy misy zavatra izay mahasosotra na mahatezitra na mahatofoka ao an-tokantrano. Hivavaka isika. Misaotra Tompo malala, ny amin'ireo zavatra vitsivitsy izay nambara tamin'ity fandarana ity. Tokony ho fantatry ny lehilahy ny amin'ny vehivavy. Izany fahafantarana izany dia tokony hanova ny lehilahy na amin'ny fihetsika na amin'ny fihetse-po na amin'ny zavatra rehetra izay atao fanehom-pitiavana, ka hatonga amin'ny fiainam-panambadiana ho fiainam-pifaliana, fiainam-pahasambarana, ho fiainana izay miomana hitsenan'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy elantsony eo amin'ireo lanitra hamarana ny tantarany tany, ary hitondra ny mpivady mifankatia rehetra, hitondra ny olombonjena rehetra any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay homaninao anay. Tompo, ny fananao masina hanampy ny tsirairay avy hampiatrany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Tia mijezy anao anampiay mba tsy ho lava mpandehananao indretoko niankonako tsy miafinaninao ire raha azo atao ifonako ny tsara reno aokise tianao no lalana sy famarinana metezy anao anampiay mba tsy ho lava mpandehanana fa ianao nefa miteny hoe izay manatona tsy ho lavitro anampiay mba tsy ho lava mpandehanana
lay feo fanantenana
inoko ray fa fantatrao ny olako arampanao tsy misy a fa tsy anao no any azoko ifaharana metezy anao anampiay mba tsy ho lava mpandehanana fa ianao nefa miteny hoe izay tsy ho lavitro avia tompo ao metezare fankiniko aminao ny hoavitro tsy misya fa tsy anao no lalana sy famarinana metezy anao anampiay mba tsy lava mpandehanana fa ianao nefa miteny hoe izay manatona tsy ho lavitro avia tompo ao metezare fankiniko aminao ny hoavitro tsy misya tianao no lalana sy famarinana metezy anao anampiay mba tsy ho lava mpandehanana metezy anao anampiay mba tsy ho lava mpandehanana metezy anao anampiay
mahazofa endrena
mahazofa lalàna
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
noho ny fitahin'ilaynahary antsika dia tafahoana eto indray isika koa dia miarabanao mpieno izahay izay mpikirakira sy mpikarakarano fandarana satria ny fiainantsika tokoa toy ny sampokely tompatompan'ny onja ao ny tafita ao ny rindrika koa matoy ianao mbola afaka miainao anay tafaraka eto sika dia anisan'ireo tafitenao zany ko dia ara-paina indrindra. Miarabanao namana Naridina.
Ny atody tokoa no hita sorotra ka zary zanany dia nyreny no nainana fana, ary ny zaza tokoa no aro olona de tan sy volanamboaka ny tahian'andriamanitra azy. Ary isika izao tokoa ny tafahoanety dia nohony izany fitahian'andriamanitra izany. Ka dia arabaina ianao e, arabaina ianao mpiaino noho izany, irariana ny ahitano ny soa mandrakarehfa eo ampanarana an'izao fandaharana fianarana sy fanabiazana izao. Miarabanao ihany koa namana Lantoany Misajoely. Tsy ho besa faritsony sika fa ndeha anomboka ny fandaharana, nefa milohan'ny zavatra rehetra dia tsara foana raha tomboka mivavaka izay rehetra atao. Ka dia ny namantsika Lantoany Misajoely tahaka ny mahazatra no angatantsika hitondrantsika anakambana antsika ao anatin'izay vavaka izay.
Tompontsy manokana indrairay malalo no mbola hahazonay mihona eto amin'ny alalan'ny zonjapeo izao koa dia isaoranay ianao izany. Mamendra fo sy mamelany olokay fa mpanota tokoa izahay, koa ny rasoan'i Jesosy Kristy eny noka natio anay, ary ny falahinao masina ihany koa dia irinay mba ho aty anatinay mandrakariva ka aza manaisotro izany fanahinao masina izany aty anatinay. Aoka ho eo ambany fitahinao sy eo ambany fiahinao mandrakariva ny fiainanay, ke anao no ialoha lalana anay sy hovody lalanay ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Taio mandrakariva ny tianay ary tehirizo ho anao mandrakariva izahay mandrapiverin'i Jesosy Kristy eny amin'ndrao ny lanitra. Dia mihaino ny vavaka iray malala fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Amen.
Eny ary, ina indray no masaka azo atolotry ny mpiaino antsika anio namana Lantoary Misajoely.
Anio isika dia resaka indray ilay anto miteraka ny maltraitance namana Naridina. Ka ho resantsika niseho izay ilay manodidina n'ilay zaza no manao sy manatanteraka zany maltraitance izany, na koa hoe manamora ny fanatanterahana ny maltraitance eo amin'ilay zaza.
Misy zaza ao fiarahamonina ka any an-trano zao misy za koa mihino fa mipiaino koa mety misy zaza manodidina ny zaza sika rehetrarehetra. Noho izany tena mahaliana be le izy. Ahoana indray zany namana Lantoany Misajoely ny fisehoany zany? Tsy mety hoe fanazavana izay ho arosonao makasika an'izany tranga zany.
Ny iseho fahita zany namana Naridina no tiana resahana eto zany anio, satria misy zany iseho rehefa hitany manodidina fa lavitra ny ray aman-dreny, na tsy misy ray aman-dreny, na marefo ny fifandraisan'ilay ray aman-dreny amin'ilay zaza, dia mora amin'ireo mpiaramonina na mora amin'ireo manodidina na namana na fianakavian'ilay zaza no manatanteraka ilay maltraitance amin'ilay zaza zany. Fantany ary hitany mantsy ary tsapany ihany koa ilay toejavatra zay misy hoe lavitra ny ray aman-dreny ilay zaza, na hoe marisarisa ny fifandraisan'ilay zaza amin'nyray aman-dreny, dia tonga ho azy ilay fanatanterahana ilay maltraitance tsy ampiambaambany. Ary indraindray na dia fantatra ilay ray aman-drenyilay zaza aza fa niara-ny maltraitance sy zanana io, fantany zavatra niatra tamin'ilay zanana, dia misy fotoana tsy ahoany akory zany, satria ny fifandraisan'izy ireo mihitsy nefa tsy misy indraindray. Na koa hoe marisarisy, na koa marefo, dia tsy mampivaky lohan'ilay ray aman-dreny loatra ilay fisehoany zavatra, fa dia mijanona amin'izao fotsiny a ireo ray aman-dreny ireo.
Zany hoe raha azoko tsara namana Lantoany Misajoely de tafiditra amin'ilay hoe maltraitance fizika emoralia zany, sy le hoe neglizansa no mahazo an'le zaza eto. Zay azo inona fa mety hiteraka fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina eo amin'le zaza mihitsy.
Marina loatra zany namana Naridina. Ary ity no tranga ity zany a, ity tranga ity no tonga amin'ilay fitenenana hoe biby lavany sonambotra kizy tsy tanana andrangotra tsy
tongotra tsipaka
ary mizaka ny tserany aina toy n'ilay volotara nozokozonyrivotra ilay zaza. Eo ihany koa ilay fitenenany hoe azo tokana morokady ka setrainy ny rivotra irery. Tena mafy ny mahazo an'ilay zaza na mananary teny, ary izy ity matetika no miteraka fahamoizam-po eo amin'ilay zaza. Dia misy amin'izy ireny a ny mitsoaka mandao ny trano zay nanabiazana azy. De misy ihany koa ny tena tonga atao hoe tonga amin'ny fahamoizam-po tanteraka de manao ny tsifanaony any ambadika rehetrarehetra any.
Tena maro zany any amin'ny fiarahamonina lantoro misy ajoely, tena mahonina ena mahazo an'le zaza hiarany zany. Fa inona ihany koa no mety antony akoatran'izay efa nytantarainao teny amboalohan'izay mety mahatonga an'le izy?
Eo ihany koa ny tsy fampiany fiheverana na tsy fisian'ny fanampiana an'ilay zaza noho ny abetsaky ny olona ao anatin'ny ankonana anankiray. Ohatra zany hoe be de be ny zanak'ilay ray aman-dreny anankiray mety hoe enina, fito, na valo, na folo no anatin'ny fianakaviana anankiray dia tsy arak'ilay ray aman-dreny intsony a ny fiantohana sy ny fikarakarana an'ilay zaza na ny ankonana zany. Dia io zany de efa miteraka ihany koa ilay fanatanterahana n'ilay maltretance ary maltretance avetrany izay tsy fiheverana ny zaza izay. Mety hoe mipetraka any amin'ny havany ihany koa ilay zaza, nefa ilay olona nipetrahan'ilay zaza dia olona efa maro anaka. Dia ilay zaza zay tsy zanany zany a no masainy mandefitra, fa ny zanak'ilay olona zay mpitaiza no tsy ampandeferiny mihitsy na amin'inona na amin'inona. Dia io miseho ilay hoe tsy ampy fanohanana ara-tsakafo, tsy ampy ny ara-pitafiana, ny ara-pitaizana, ny ara-panabiazana, na lazaina mihitsy koa hoe misy fotoana tsy misakafo ilay zana satria tsy zanak' izy mivady, na koa hoe misakafo ihany fa sakafo ambany foatra. De misy ihany koa ary tsara fantatra sy itsy zany fa na ny fitafian'ilay zaza satria tsy zanany de tsy ampy ny fitafiana, tsy zarizarin'ilay fitafiana, dia miteraka an'izay hoe fanatanterahana mora foana ny maltraitance zay a eo amin'ilay zaza.
Mino a namana lantoro misy ajoely fa mbola misy antony hafa azonao ambara ihany koa makasika ny ho antony manamora ny fanatanterahana ny maltraitancio izay hita sy mety atao eny anivon'ny fiarahamonina eny.
Tena mbola misy mihitsy, tena mbola misy mihitsy namana anary ty. Ohatra hoe eny amin'ny fiarahamonina eny zany dia misy toetoetra ny fiarahamonina tahaka izao. Amin'ny akapobeny a dia lasa mahazovana ny fanatanterahana ny maltraitance, ka anisan'izany ohatra ny fanamavanana ny herisetra na ny fanolanana. Zany hoe ny fiarahamonina mihitsy zany nitoma mevahana zany hoe herisetra atao amin'ny zaza izany. Izy ireo zany de tsy mihevitra mihitsy hoe ahoana sy ahoana no avin'ity zaza ity, ahoana sy ahoana ny afaran'ilay zaza, fa indraindray dia fanomezana vahana ilay olona na vita herisetra izay indray no mibetsaka eny anivon'ny fiarahamonina. Satria matetika ilay zaza hiarany herisetra to tsy de manao ahoana loatra ara-pivelomana, zay zany a lasa mahonena ny fijery an'ilay zaza ao anatin'izay, satria fiarahamonina mihitsy no efa manatanteraka ilay maltraitance eo amin'ilay zaza.
Miresaka an'izay ihany ianao namana lantoro misy ajoely, fa anisan'ny mamevana ny herisetra tokoa ve ny tsy fitovian'ny ara-pananana eny amin'ny fiarahamonina?
Mazava loatra namana anaritiana, ary miariary toy ny tafika andrefatanana ozy ny fitenenana fa io tsy fimirana lenta eo amin'ny fandraisana ara-piarahamonina io, na koa hoe fanavahana ny manaka atao sy ny mahandrana ny tsy manaka atao a dia anisan'ny tena manamora ny herisetra na ny fanatanterahana ny herisetra na ihany koa ny fanatanterahana ny maltraitance. Satria nahoana? Satria mahita hoe olona manaka atao lay manao n'ilay herisetra dia matahotra amin'ny fiarahamonina, sady tsy samy teny no tsy samy tory. Eny fa na de hoe ireo ray aman-drenyilay zaza zay niara ny herisetra aza dia tsy samy teny, tsy samy tory noho ny fahatahorana lay olona manakatao satria so mivadika eo ndreo ny rasa ka izy indray no tory iny lay manakatao. Dia eo ihany ko misy na de niditra ny amin'ireny birao na birao ny fokotany na birao mpanjakany ireny ara de efa atahorana. Zany zany de efa mamevahana ny herisetra na ny maltraitance na koa fatahorana iresaka mivantana amin'ilay olona zeny nampiatra n'ilay herisetra satria fantany fa tsy hahazo rarina izy naiza naiza alehana izy ireo. Dia hita hoe mahazo vahana loatra izay tsy fitoviana araleta ara-panana an'izay eny amin'ny fiarahamonina de mahazo vahana ho azy ilay maltraitance.
Tena tsapa tokoa nge zany fa zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ireo voalazanao ireo namana lantoary misajoely. Fa ina ihany koa ireny mbola azo lazaina mahakasika an'io antony mahatonga ny maltraitance io. Mety misy olona mantsy zao miainy de mbola tsy voakitikitika mihitsy ary tsy mbola manao an'izany tsy tratran'izany mihitsy. Mety mbola misy antony hafa ve namana lantoary misajoely?
Anisan'ny antony miteraka sy manamora ny fanatanterahan'ny fiarahamonina ny maltraitance io ihany koa namana aritiana dia ny tsy fananan'ilay hiara-maltraitance trano finenana azo antoka. Mora ho an'ny olona zany ny manatanteraka maltraitance amin'ny zaza ratsy finenana na tsy manana trano azo antoka na koa hoe tsy manana trano mifanaraka amin'ny zon'olombelona any ka baranahan'ilay zaza mivezivezy etseroa dia mora ho an'ny olona ny mampiatra n'ilay maltraitance. Fa eo ihany ko ny fahalalahana eo amin'ny fisotroana ny zava-pisotro mahamamina misy alkôla ny fidoroana zava-madomelona zay hitatsika ombienombieny voalaza amin'ny aina homanjery fa tena mahazo vahana tokoa ankehitriny. Vokany de mora kokoa ny manatanteraka ilay maltraitance rehefa mamo le mpanatanteraka azy na hoe mamo zava-madomelona na mamo ny tokana zava-pisotro mahamamo. Mora ho an'izy ireo ny manatanteraka zany satria ny sainy mihitsy io le efa nresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe ny sainy mihitsy ny feon'ny fieritreretana no efa vonoina amin'ny alalan'ilay taokana zava-madomelona ka afaka manao izay tiana tao zany a amin'izany rehetrarehetra izany.
Fa koatra andireo ihany koa namana lantoary misajoely de tsapa sy hita ihany koa fa to tsy de misy loatra le lamina ra-piaramonina entina hierovana ny zonony zaza ka anisan'ny antony mampirongatra ny tia taontsika hoe maltraitance ity ihany koa zay tsapa hoe to tsy de tena entitra loatra le fepetrapetraka mba hierovana ny zaza fa atao lasa kabary ambony vavady fotsiny ihany ny resaka tao sy ny kabary zay atao etserosy amin'ny fotoana rehetrarehetra.
Tena marina tokoa zay voalazanao zay namana naritina fa misy tokoa fotoana de tena hoe lasa ohatrany hoe tenenina sy resahana fotsiny lay fepetra fa ny fampiarana de ohatrany hoe very anjevony ihany. Fa raha ohatra zany ka tena tiana ho voaro amin'ny herisetra ny zaza de tsara raha tonga saina ny tsiraray ary atsapa fa tena maharary ilay iaran'ny herisetra satria miteraka fahavoazana goavana ara-batana ara-tsaina ary ara-moraly. De le zaza foana no vo sy mandraingiraingy amin'izay fotoana izay a ka mila miverina sy tonga amin'ny fahatongavan-tsaina avokoa ny rehetra mba ho fiarovana amin'ilay zaza.
Zany tokoa namana lantoary misajoely ny fandraisana ndraikitra zany ny takiana amin'ny rehetra eny are tapitra ny fotoana na fahatsika niaraka teto. Misaotra anao namana lantoary misajoely, misaotra anao ny ainy ihany koa ny fandaharana teto. De ndeha ho apetraka ny samy tsara ho tahin'ilay nahazy de ho tafahoana eto indray isika amin'ny fotoana manaraka raha sitrany. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana. Tarika lalao
na wo na yana sotra fiziane mane mi fanae si mamia vuna opu habe chawewa mini kureu tebi tebi zai mazonau famura fanai tiana tesu ite wa mini rewita satra fiziane mane mi fanae simamia vuna wapu abetrawewa mini kureu tebi tebi zain mahazanau famura fanae dianau tesu.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Mahakivy anao ve ny fiainanao, sarondrahona ny ao amponao ao, mahazina foko ny lala fa hamonjanao jeso itoeo aminy reo entana mavesatra fiziane mane mifanay tsy mba miavonao ampo apetrao eoa miniko reo tedi tedi zay mba azo anao fa mora fanay tianao jeso itoeo aminy reo entana mavesatra fiziane mane mifanay tsy mba miavonao ampo apetrao eoa miniko reo tebi tebi zay mahazo anao fa mora fanay tianao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Araba ry mpiara-mianatra namana, manasanao ny namanao Kaleba Ndretsikivy andalina ny tenin'Andriamanitra momba ilay fifanandrinana lehibe. Ny lohateny fianarantsika ny dia manao hoe ny niandohan'ny ady tany an-danitra. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo ianao dia hita fa nisy talohan'ny fahalavon'ny Adama sy Eva ny ratsy. Efa nisy zany araka ilay anaran'ilay azo hoe azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahasivy sy fahafito ambin'ny folo. Avy eo dia nanameloka an'Andriamanitra ho mpandainga ilay menarana, kanefa raha ny marina dia ny tenany ihany ny mpandainga, zany hoe ilay menarana. Ny fisiany io menarana io araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy sy ny laingany dia mampiseho ny mahazava misy ny ratsy tamin'ny fotoana io. Araka izany dia efa nisy ny ratsy talohan'ny fahalavona tao Edena. Manao hoana moa ny toetra ny anjely lavo? Manasanao maky ny Ezekiela toko valo amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ezekiela toko valo amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ry zanak'olona, manaova hira fahalailovana ny amin'ny mpanjakan'ny Tiro ka lazao aminy hoe izao nylazain'i Jehovah Tompo, rylay matanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feny fahendrena ny tena tsara tare, tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, ny onix, ny krisolita, ny beril, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampaninona ny ampongatapaka ao sy ny sodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima vohositra izay manaloka fa voatendrika ianao, tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny vaty mirehitra no nitsangatsangananao, tsy nanantsina anao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Noho ny abetsahany varotra nataonao dia nofenoana loza tao aminao ka nanoty ianao ary dia nilotoko ka nariko ny ala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nisombako ianao ry kerobima manaroka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavonavona ny fonao noho ny hatsaran-tarehinao, efa nasimba ny fahendrenao mbamin'ny famirapiratanao ianao, nahazerako eny an-tany ianao sady natolotro fitalanjonan'ireo mpanjaka. Noho ny abenelokao tamin'ny tsy fahamarina ny varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina, ka izany no amoahako afo avy eo aminao andevinanao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao eo mason'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaganao, ho tonga fampitahorana ianao, ary tsy ho ao intsony mandrakizay. Andeha kovaka itsika ny Eksodosy toko fadimy amby roapolo andinyny fahasivy ambin'ny folo sy roapolo. Eksodosy toko fadimy amby roapolo andinyny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Ny kerobima iray taovindray mivofy amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy amin'ny rakotra fanaovam-panavotana no anaovanareo ny kerobima roa, dia amin'ny sakany roa. Ary aoka hivelatra eo ambony ny elatry ny kerobima mba hanalofa ny elan'ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny tava ny fanatrika satria sady anatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy. Araka ny voalazandreo andininareo dia tany an-danitra no niandohan'ny ratsy sy ilay fifanandrinana lehibe. Kerobima manaloka ilay voary izay nanjary nantsoina hoe Satana talohan'ny nalavona. Ankoatra ny mahakerobima azy dia voalaza koa fa ilay matanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena ny tena tsara tarehy izy, ary efa tany edena sahan'Andriamanitra. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinyny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy amin'izany teny izany azo ilazana ny mpanjaka ny Tiro na olombelona na iza na iza. Noho izany fantatsika fa tompomaso ny amin'ny fahalavon'ny Losifera nomenantsika eo amin'ireo andinin'ireo. Inona ny fanazavana fanampy nomena ao amin'ny Isaia toko fefatra ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo? Andeha rahantsika mamaky ireo andinin'ireo. Isaia toko fefatra ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao, rahalay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa enjera amin'ny tany ianao, rahalay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra, hiakatra ho any ambonin'ny avon'ny raona ka ho tahaka ny avoindrindra, kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any amparavody lavaka ianao. Arak'izany dia nanapa-kevitra ny anandra tena sy anao ny tena no tahaka an'Andriamanitra Losifera. Mifameno amin'izay hitantsika tao amin'ny Ezekiely io andininy io dia ny hoe niavonavona ny fonao noho ny hatsaratarehinao. Ezekiela valo amby roapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Tokony ho nahatonga azy hanome voninahitra ilay Andriamanitra nanao azy ho tsara tarehy izany, kanjo nanjarin'ny rehareha kosa izy. Ratsy noho izany aza, tao anatin'ny avonaviny dia nikasa haka ny toeran'Andriamanitra sy aniratsira azy izy. Niteny fototra nadika hoe varotra ao amin'ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo, dia nidika koa hoe fanendrikendrehana izay manondro ny fomba fiadin'ny Satana amin'Andriamanitra sy amintsika ihany koa. Ry mpiara-mianatra namana, tokony ho mailo sika satria mety ho lavo na dia ny tonga lafatra aza. Mety ho tratran'izany ny zava-boary rehetra toy ny olona sy ny anjely. Aoka isika tsy hatoky tena fa ilefitra eo ambany sitrapon'ilay Andriamanitra izay namorona antsika. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola itoy, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
You're listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Lay feo, fanatenal.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.